Vien pāris dienas pēc tam, kad ASV federālā izmeklēšanas biroja aģentiem ir izdevies aizturēt vīrieti, kurš nosūtīja pa pastu Demokrātu partijas politiķiem spridzekļus, Pitsburgas sinagogā ir notikusi apšaude, kuras laikā 11 cilvēki ir gājuši bojā. To sarīkoja 46 gadus vecais Roberts Bauers. Pitsburgas pilsētas sabiedriskās drošības direktors Vendels Hisrič žurnālistiem raksturoja notikušo ar asarām acīs.
It's a very horrific crime scene. It's one of the worst that I've seen and I've been on some plane crashes. It's very bad. As I mentioned before, this is a falls under a hate crime, being it's a Jewish synagogue, so it will be basically a federal investigation with the assistance of the locals, county and state police.
Vairāki komentētāji jau ir norādījuši, ka abus noziedzniekus saista naids. Gan pasta bumbu autors, gan Pitsburgas šāvējs nav kautrējušies skaļi paust klāji rasistiskus un neiecietīgus uzskatus pret dažādām sabiedrības grupām. Tiek ziņots, ka arī apšaudas laikā Bauers ir izkliedzis antisemītiskus saukļus. Atsevišķi avoti vēsta, ka uz šo noziegumu viņu esot pamudinājis tas, ka ebreju organizācijas Amerikā sniedz atbalstu bēgļiem un imigrantiem. Uzbrucējiem likumīga pieder liela ieroču kolekcija, un viņš regulāri ir ievietojis internetā fotogrāfijas no dažādiem šaušanas treniņiem. Tomēr uz jautājumu, vai šis notikums pieprasītu pārskatīt ieroču pieejamības likumus, ASV prezidents Donalds Trumps atbildēja noraidoši.
Well, again, this has little to do with it. If you take a look, if they had protection inside, the results would have been far better. This is a dispute that will always exist, I suspect, but if they had some kind of a protection inside the temple, maybe it could have been a very much different situation. I think one thing we should do is we should stiffen up our laws in terms of the death penalty. When people do this, they should get the death penalty, and they shouldn't have to wait years and years.
Jāpiebilst, ka jau saskaņā ar esošajiem likumiem Bauersam draud nāves sots, ja tiesa viņu atzīs par vainīgu. Kopumā vīrietim ir izvirzītas apsūdzības pēc 29 dažādiem pantiem. Lielākā daļa no tām ir saistīta ar noziegumiem, kas pastrādātu uz naidu un neiecietības pamata. Ebreju imigrantu palīdzības biedrības vadītājs Marks Hetfilds ir norādījis, ka šis traģiskais notikums tikai vēlreiz apliecina, cik būtiski ir turpināt cīņu ar naidu un atbalstīt mazāk aizsargātas grupas, tostarp bēgļus. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.